Krásny a ničím nerušený krásny pondelkový deň vám prajem. Preto sa sme, nakoľko vzhľadom na okolnosti ideme online, čiže ideme cez Skype-ové pripojenie a teraz som počul trošku svoj hlas a ozvenu, tak preto som sa tak zasmial, že sa počujem, teda dvakrát, lebo nezvykne ma teda slúchatka. Takže ešte raz príjemný a ničím nerušený krásny deň vám želám. Hoci už není taký slnečný, ako bol včera, za čo som teda večer ďakoval, že bol taký nádherný slnečný deň, že sme mohli ísť teda do prírody v rámci okresu. No a dnes síce až tak slniečko nesvieti, ale ja stále verím, že to slniečko nad tými oblakmi stále svieti. A všetko je to o tom uhle pohľadu a dnes budeme práve rozprávať o tom, ako zostať finančne zdraví, pretože už sa bola rozpráva o tom, aby sme stále zostali zdraví. Aj mnohí ľudia, ktorí so mnou telefonujú alebo skypujú alebo sa stretávajú so mnou online, tak sa lúčia so mnou s pozdravom, že zostaňte zdraví. Tak ja som si povedal, keď som premýšľal nad tým, že čo v dnešnej relácii teda povedať takého, aby sme boli teda pozitívni v tom, čo sa týka teda nastavenia mysle a nastavenia toho nášho premýšľania, tak som si povedal, že aké sú možno tie dôležité aspekty, ktoré sú dôležité preto, aby sme zostali zdraví. A zároveň som si položil pár otázok, na ktoré sa budem teda spolu s vami snažiť nájsť odpoveď. No a ďakujem veľmi pekne, že sme to mohli takto na diaľku spraviť, keďže rádio zatvorilo svoje brány na toto obdobie, aby sme sa vyhli všetkým možným komplikáciám, ktoré by mohli vzniknúť v tomto obmedzenom období. A ja teda ďakujem Peťovi Kršiakovi, ktorý verím, že na tej druhej strane má svoje zariadenie, ktoré je zapnuté a že ma teda počujem. Dobrý deň, prajem, Peťo.
Dobrý deň, vy ste môj asvabaditeľ.
Asvabaditeľ, prečo?
Som tu taký zatvorený teraz, ako na ostrove.
Áno, ja sa tak predstavujem stále vašu tvár, sa tak dívam spoza tak do diaľky, že tam sedíte a že tam ste, tak si vás tak predstavujem.
To si radšej predstavujte niečo krajšie, sú aj krajšie tváre na svete.
Ale tak to mi je jasné, ale momentálne aj tá vaša tvár by bola fajn ma vidieť.
No to ste síce nemuseli potvrdiť, ale dobre, beriem to. No a ja vás tiež zdravím vás z tohto miesta, z nášho hradu, ktorý momentálne má zdvihnutý most. Máme tu takú akože priekopu okolo seba. No a ďakujem aj za obrázok, ktorý ste poslali k dnešnej relácii. To ste vy ten doktor s tým prasiatkom, alebo...
Nie, ten obrázok som ja nevytvoril, ten som našiel pomocou Google. Mm-hmm. Dúfam, že teda sme neporušili nejaké autorské práva.
A prasiatko sa hnevať nebude.
Dúfajme. Takže to som zvolil ako taký anagram k tomu nášmu vysielaniu, hoci my máme to prasiatko také s tým takým vankúšikom na hlave. Mm-hmm. v tom našom obrázku našej relácie. Avšak to som zvolil práve z toho dôvodu, že dnes sa teda hovorí veľa o tom zdraví, tom fyzickom, tak myslím, že to finančné je o nič menej dôležité práve v tomto období. A ja som si položil takú dôležitú otázku, že čo sú také aspekty toho finančného zdravia, lebo mnohokrát teda aspekty toho fyzického zdravia poznáme. No a povedal som si aj jednu z tých otázok, že čo je dnes pre ľudí dôležité, a to sa budem snažiť teda nejako rozvinúť a odpovedať na tú otázku, že čo je dnes teda pre ľudí dôležité a nájsť teda tie základné aspekty toho finančného zdravia a na čo si dať práve v dnešnej dobe pozora. Možno využiť ten čas, ktorý máme navyše, keďže možno síce máme firmy otvorené, ale zákazníci do nich nemôžu ísť, tak mnohé firmy sa možno rozhodli, že aj zatvoria. Ja keď sa tak pozerám na ten ruch, ktorý, no alebo neruch, ktorý je na ulici, tak je tu minimum ľudí, ktorí sa tu teda hýbu, keď sa pozerám tu na hornej ulici z okna. Aut je tu výrazne menej, ktoré tu parkujú. Mm. To znamená, že predpokladám, že mnohí teda do práce nešli a skôr zostali asi doma, takže to je toť možno na odpoveď na tú otázku, že čo, teda ako využiť dobre ten čas a zabezpečiť si aj to finančné zdravie.
No dnes nebudete pán inžinier, dnes budete pán doktor.
Inžinier, áno. Doktor inžinier.
Áno. A zvyknú vás oslovovať aj pán inžinier, alebo len pán Kovalčík?
Áno, zvyknú ešte niektorí, skôr by som povedal z tej staršej generácie, keď sa teda vidia, teda, že mám titul, či už na vizitke, alebo na pečiatke.
Ano, a nepoužívate to legendárne, že ako vás máme volať, pán Kovalčík? Nie, stačí inžinier.
Áno, nie. Nie. Nie, toto nepoužívam, ale áno, mám klientov, ktorí ma tak pekne nazývajú, že teda pán inžinier, ja vždy sa tak zasmejam, poviem, že môžete ma kľudne aj menom osloviť.
Áno, ale nezabudnite povedať, že inžinier Andrej.
Áno.
No a máme za sebou ďalšie 2 týždne, pán Kovalčík. Tak čo, zmenilo sa niečo? Padajú tie firmy, alebo toto ešte stále nie je zaregistrované na tých finančných trhoch?
No, čo sa týka posledných 2 týždňov, tak predpokladám, že ako aj ostatným, tak ubehli veľmi rýchlo. A za tie posledné 2 týždne sa teda až tak toho neudialo v tých firmách, práve že to sa ešte len diať asi zjavne bude, keďže máme tu toto uzatvorenie čiastočné, keď mám použiť slovenský výraz. No a čo sa týka tých trhov, tie sú také v očakávaní. Je tam cítiť takéto napätie, ktoré súvisí práve s touto teda druhou vlnou a s tými reštrikciami, dá sa povedať, v celej Európe a následne teda aj s tými voľbami, ktoré sú v Amerike a všetko tak spojené dokopy, takže tie trhy, ako sme si hovorili v predošlých reláciách, tak sú veľmi také neisté a prejavuje sa to teda v tých cenách podielov, že veľmi teda skáču, sú takzvané volatilné, takže uvidíme, čo tie najbližšie týždne prinesú, lebo tie budú rozhodujúce aj jednak pre našu krajinu a pre naše fungovanie ako ľudí. Tak budú dôležité aj z toho pohľadu, že čo na to tie finančné trhy, jednak budú aj tie americké voľby, tam uvidíme teda, čo to prinesie, pretože či to chceme už pripustiť alebo nie, tak tá Amerika má stále čo povedať do tých finančných trhov ako takých. Takže uvidíme čo to prinesie. Ja sám som teda v očakávaní a verím tomu, že ja som taký optimista. A ako sa vždy hovorí, že je treba mať pozitívne očakávania, aby tie pozitívne veci mohli prísť. Čiže nestaviam sa k tomu až tak negatívne. Sú veci, ktoré ja nedokážem jednoducho ovplyvniť. Môžem o nich akurát tak rozprávať a môžem si vytvárať určité scenáre, ako čo môže dopadnúť, ale pre mňa je podstatné, aby som dnes využil ten čas na to, aby som vedel ovplyvniť to, čo môžem. To znamená, že snažím sa byť teda v kontakte s klientami, veľa telefonovať, rozprávať sa s ľuďmi o tom, ako vnímajú dnešnú situáciu, ako sa majú, akým spôsobom sa ich to dotkína momentálne, či môžu chodiť do práce, či zostávajú doma, ako sa to dotklo ich príjmov. A to je práve to, čo dnes chcem v tej relácii teda povedať o tom, že čo je teda dôležité, aby dnes sme teda robili a čo sú teda tie dôležité aspekty dnes pre ľudí.
Od toho by sme sa aj mohli odraziť. Samozrejme, že optimista sa na to pozerá po tej stránke, že však teraz dobre padáme, ale niekde ten pád sa raz aj tak zastaví a opäť pôjdeme smerom hore, tak to by tam mal vidieť optimista. Ale čo tí teda telefonujúci nepýtajú sa, alebo respektíve na čo sú najčastejšie otázky zamerané, že či treba nejaké tie peniažky si prípadne sústrediť na iné miesto, presúvať to, alebo zatiaľ zostať v pokoji?
No tie otázky sú rôzne. Týkajú sa hlavne toho, že keď sú to klienti, ktorí majú úver, tak sa pýtajú samozrejme to, že či sa nedá niečo v rámci. A to bolo hlavne v tej pravej vlne. Teraz už tých úverových klientov, ktorých mám, tak tam sme to viac menej ošetrili. Len minimum klientov potrebovalo riešiť práve ten odklad splátok. Takže tým pádom v tomto smere sme to ošetrili. Teraz prichádzajú skôr tie otázky toho typu, že či majú kryté v tom poistení aj ten koronavírus, keby nedaj Bože boli hospitalizovaní, čiže prechádzame si s klientami práve to zabezpečenie toho ich príjmu. To znamená, že to komerčné poistenie, ktoré teda si platia majú, tak ich samozrejme zaujímalo, že či v tom majú hospitalizáciu, či v tom majú povedzme nejakú invaliditu a tak ďalej, keby nedaj Bože.
A to už aj teda aj priamo koronavírus je v tom spomínaný, alebo len všeobecne nejaké takéto ohrozenia zdravotné?
Tak ten koronavírus, tam prišli vyjadrenia už počas tej prvej vlny, prišli v rámci zabezpečenia príjmu a životného poistenia, že vyjadrovali sa jednotlivé poisťovne vo vzťahu k tomu, čo majú vo všeobecných podmienkach, že či v ich prípade a v prípade tých konkrétnych programov, ktoré teda ľudia majú, že či tieto programy zahŕňajú aj plnenie v prípade, že je teda človek chorý a má teda potvrdený ten COVID a či už je teda spojená s tým hospitalizácia, PNK a tak ďalej, takže áno, poisťovne k tomu sa postavili už teda v tej prvej vlne, čiže už tie otázky a odpovede teda prichádzali aj v tej prvej vlne, prichádzajú samozrejme aj teraz, s tým, že mnoho ľudí sa pýta práve to, že tí, ktorí už majú ten príjem ohrozený, akým spôsobom by mohli niektoré veci vypnúť na chvíľku. Respektíve bavíme sa spolu práve o tom, že tí, ktorí ešte môžu stále pracovať, tak ako si majú ďalej tvoriť tie rezervy. Mám teraz aj nových klientov, to znamená, ktorí začali pracovať práve v tomto roku, takže tam sa veľa, veľa rozprávame práve o tom rozdelení tých peňazí, ale o tom budem teda viac menej hovoriť aj v tom, čo máme teda pripravené. No a keď teda môžem premostiť na to, tak čo je dnes pre ľudí dôležité a čo ja vnímam ako ten základný aspekt toho finančného zdravia, aby človek mohol byť v pohode, tak je prvá najdôležitejšia vec mať pravidelný príjem. To znamená, že to je ten základ, keby sme si to predstavili ako nejaký domček, domček, ktorý si chceme postaviť, tak ako prvé robíme základy. No a základy toho domu sú dôležité práve preto, aby keď niečo príde, či nejaká živelná pohroma, alebo by prišlo k nejakému nárazu nejakého vozidla alebo niečoho, tak jednoducho čím pevnejší máme ten základ, tým väčšia pravdepodobnosť, že ten náš dom, ten nápor toho živlu alebo toho nejakého nebezpečenstva, ktorý tomu domu hrozí, tak že to zvládne. No a keď to prenesieme do života človeka, tak ten pravidelný príjem je tým základom. Ten, kto má problém mať pravidelný príjem alebo má ten príjem nepravidelný alebo nulový, tak ten má veľký problém v dnešnom svete. To znamená, že práve ten pravidelný príjem je dnes pre ľudí dôležitý a to je práve ten moment, ktorý mnohí nesú práve teraz ťažko práve vo vzťahu k tomu, či už čiastočnému uzavretiu alebo prípadne nedaj Bože tomu úplnému uzavretiu. Vo vzťahu k tomu, že ak nebude môcť ísť do práce, nebudem mať ten pravidelný príjem, respektíve nebudem ho mať v takej výške, v akej by som možno potreboval vo vzťahu k svojim výdavkom. Alebo, nedaj Bože, moja spoločnosť alebo moja firma, v ktorej pracujem, už povedzme ten lockdown neprežije, respektíve už nebude mať dostatok peňazí na to, aby mohla znovu potom otvoriť. To znamená, že toto sú určite myšlienky, ktoré ľuďom tak v hlave víria.
Tak ešte sa do toho zapracováva aj tá vec, že dnes, keď sa niekto nechce zúčastniť celého toho cirkusu, tak už má v práci aj pohrozené, že sa teda nemusí ani do práce unúvať, respektíve keď dostane karanténu kvôli tomu, že nebol napríklad na tom testovaní, tak už mu je písomne oznamované, že ak bude musieť byť v karanténe, tak sa mu bude krátiť dovolenka, nebude mu vyplatený plat v tej výške, v akej zvyčajne ho dostával. Čo samozrejme pri zamestnaniach, ktoré sa točia okolo, ja neviem, pekární a takýchto stravovacích zariadení, by sa na jednej strane dalo očakávať, ale tam všeobecne by mali byť hygienické veci dodržiavané, nie len v prípade takejto pandémie, nazvime to takto.
Áno, určite. Ako, ja som sa zatiaľ s tým nestretol, že by mi toto, zatiaľ nemám tie informácie naozaj. Nie je možné, aby som každý deň bol v kontakte s každým môjim klientom, alebo teda so všetkými naraz. To znamená, že zatiaľ sa mi tieto informácie nedostali. Myslím, že každý zamestnávateľ si to nastaví podľa tých pravidel, tak ako to chápe.
No už sme mali možnosť zaregistrovať aj u nás na Facebooku. Je jedna taká písomnosť, ktorá sa dostala do ruky určitej časti zamestnancov. Takže už niečo na takéto sa na svete objavilo.
No, ja môžem povedať za seba a za nás. Nám prišla z našej centrály, teda našej spoločnosti OVB, prišla nám teda informácia o tom, že máme sa sprostiť teda na najbližší týždeň, tak som to ja pochopil, na najbližší týždeň, kým sa teda ja nezúčastním toho testu, až sa teda rozhodnem, tak nemáme sa teda stretávať s klientami. Nie je to na základe tých odporúčaní, ktoré prišlo, obmedzení, ktoré sú. To znamená, nie sme my ani poisťovňa, nie sme ani banka, nie sme ani životne dôležitá súčasť života, tak ano. To bolo poňaté v tom nariadení zo strany vlády, čiže klienti nás nemôžu navštíviť, ja fungovať môžem na diaľku, to znamená, že môžem telefonovať,
no, takýmto
môžem
spôsobom,
mať online stretnutia, takže takýmto spôsobom, ako my teraz komunikujeme spolu. Uh-huh. Takže takéto nariadenie prišlo s tým, že to isté sa týka školení. Čiže...
No vy máte prácu, ktorá nie je postavená vyložene na tom osobnom kontakte. Môžete to riešiť aj takto, dokonca aj tie papierovačky sa dajú vybaviť na diaľku. Horšie to majú tí, ktorí musia osobne prísť do zamestnania a prichádzajú tam do kontaktu s niečím, čo sa potom dostáva k zákazníkom, tak aby sa zamedzilo prípadnému šíreniu niečoho.
Isté, isté. Takže tam plne chápem, že toto bolo také, že dobrovoľne na silu, tak to nazývame. Mm. Aj kedy si to tak sa nazývalo ešte počas školy, že dobrovoľne na silu, treba niekam ísť, takže aj teraz to tak cítim ja osobne, keď môžem povedať svoj osobný názor, že ak sa chcem teda hýbať a byť medzi ľuďmi a ísť povedzme aj do tej prírody a tak ďalej a ísť odprevadiť svoju dceru do školy, tak jednoducho potrebujem ísť na to testovanie. Ja vyzerá, že teda na to testovanie teda pôjdem, keď mám povedať za seba, pretože potrebujem aj ja fungovať a jednoducho teda, či už s tým vnútorne som stotožený, alebo nie, to už nechám tak. Ale podstatné pre mňa je to, že ten pravidelný príjem, keď sa k nemu vrátim naspäť, tak ten pravidelný príjem potrebuje každý z nás a to je také to, čo si možno uvedomujeme všetci a tí, ktorí teda chcú mať ten príjem pravidelný aj v tomto období a potrebujú mať ten negatívny test na to, aby do tej práce išli, tak si ho budú musieť spraviť a ísť teda tam, kde treba, aby ten príjem pravidelný mali. No, pre mňa je podstatné.
Ja vás ešte na chvíľočku zastavím, len viete, ono je to také, že keď počúvajú odborníkov, tak majú protichodné názory. Aj včera u nás napríklad pán profesor William Fisher, ktorého mnohí poznajú ako skvelého kardiológa, vo večernej relácii s Erikou Vincov-Rekovou vyjadril trošku nespokojnosť s tým, čo sa deje v tejto chvíli v našej spoločnosti a hlavne, že sa v podstate hanbí za lekárov, ktorí sa na tom všetkom podpisujú, pretože robia niečo, s čím on nie je stotožnený. Stačí si to vypočuť. To je, on je stojí skôr na strane tých, ktorí neodporúčajú testovanie, lebo to nie je o odborníkoch, ktorí sa v tejto oblasti momentálne aktivizujú. Takže viete, ono je to také, že neviete teraz, koho máte vlastne počúvať. Každý v úvodzovkách teda stojaci na protipóle hovorí jedno a druhá skupina druhé. A pritom sú to tí, ktorí vyštudovali v podstate tú istú školu. Mali by mať preto rovnaký názor na určité veci a nemajú. Tak preto je tu aj to rozpoltenie na tej strane bežných ľudí, ktorí teraz nevedia, mám ísť, nemám ísť, keď nepôjdem, tak v podstate súhlasím s tým, čo hovorí jedna skupina odborníkov, ale na druhej strane mi to môže mariť moje aktuálne pracovné záležitosti a nevie teraz, na ktorú stranu sa postaviť. Ja viem, že to nesúvisí v podstate s tým, čo rozprávate, ale je tu aj táto strana a treba aj tú brať a mali by sme ju aj rešpektovať. Nemôžem niečo niekomu zakazovať, keď je to na jednej strane dobrovoľné a za toho postihovať.
Ja tiež nesúhlasím so všetkým, čo je tam, ako to bolo celé poňaté a aj rozumiem tomu, čo hovoríte. Aj nepočul som si tú konkrétne reláciu s tým.
Bolo by dobre si to vypočuť, je to tak zhruba od hodina 32, tam rozačne on rozprávať v rámci tej večernej relácie. Viete, ja som napríklad v domácej karanténe už pol roka, keď to tak zoberiem. Vychádzam naozaj výnimočne von. Napriek tomu mám byť potrestaný, že nikam nechodím?
No, keď nikam nechodíte, tak vás to nebude trápiť.
No nie, bude ma to trápiť, pretože sa dozvedám, že oni budú chcieť odo mňa nakoniec aj potvrdenie, že som bol testovaný. A ja pritom sedím na zadku doma celý čas.
Áno.
Čakám, kedy to prehrmí, aby teda už konečne bolo všetko tak, ako má byť, respektíve, no dobre, a ono to nebolo v poriadku ani predtým, ale dobre, tvárme sa, že tak, ako má byť. A teraz, keď to prejde, tak oni odo mňa budú požadovať, že som vlastne zdravý, hoci som sa s nikým v podstate ani nestretával. To je no. To, že mnohí ľudia to takto robili, že snažili sa obmedzovať chodenie niekam a teraz ich ešte budú za to doslova buzerovať, že neboli sa testovať, hoci relatívne sú v poriadku.
Jasné, no toto asi nevyriešime, môžeme akurát...
Je to len taký, taký otáznik hodený zase do sveta.
Jasné, no každý si už na to zodpovieme sám. Ja tiež nesúhlasím so všetkými aspektami tohto celého, avšak nespravím...
No nie je to tam, nie je to tam zohľadnené, dostatočne to tam nie je zohľadnené, aj v prípade tých ľudí, ktorí povedzme aj do práce chodia, aj sa snažia si tú imunitu strážiť a zdravo fungovať a napriek tomu im hrozí postih, keď sa nezúčastnia niečoho, čoho sa zúčastniť nemusia.
To je práve to, čo sa musíme už každý sám rozhodnúť. Uvidíme, čo priniesie tento týždeň. Ako zatiaľ my sme rozhodnutí, že ten piatok alebo sobotu teda pôjdeme, aby sme mohli teda ísť aj do tej prírody vonku. Či už bude pekné počasie alebo nie, ale jednoducho, aby sme v tomto smere neboli až takí obmedzení a aby dcerka teda mohla chodiť do tej školy. Takže ja to vnímam z toho praktického pohľadu. A
To už ostatné.
Ja s tým zjavne už nič nespravím a keď už s tým nespravia ani tie autority, ktoré majú čo k tomu povedať, tak už ja neviem si predstaviť, čo by som mohol spraviť. Až by niekto mal nápad, kľudne ja sa pridám, keď tam bude mať zmysel.
Dnes nápady veľmi nie sú v móde, pokiaľ nehovoríte to, čo sa vyžaduje, aby ste hovorili.
Ja som stále aj v tomto optimista, verím tomu, že ak to má pomôcť nejakej veci, aj keď viem, že sú protichodné tie názory, ak to má nejakým spôsobom pomôcť, tak to pomôže, ak to nemá nejakým spôsobom pomôcť, ukáže sa to. A či už sa to bude prezentovať tak, alebo onak, ja nie som ten, ktorý bude niekoho súdiť za niečo. Ten, kto súdi, tak... sa mu to bude vrácať naspäť a bude tým pádom aj súdený, keď to tak mám povedať, možno to, čo si ja myslím a to, čo mu verím. A či už to urobili tak, alebo onak, všetko sa raz ukáže a všetko sa raz vráti.
No jedného dňa to bude určite jasné, kto stál na ktorej strane, či na tej správnej alebo nesprávnej. Len ja to hovorím aj z pohľadu tých, ktorí povedzme takýmto spôsobom premýšľajú, aby boli zahojení aj finančne, viete.
Áno, ja tomu rozumiem, že s tým súvisia peniaze, ako sa vždy hovorí, že pýtajte sa po stope peniazy a prídete všetkému na koreň. Podstata dnes, čo som ja chcel teda odovzdať vo vzťahu k tomu, že áno, máme tu takéto obmedzenia, samozrejme tí, ktorí sa rozhodnú, že či už sa zachovajú tak alebo onak, tak musia brať do úvahy tie aspekty, ktoré prichádzajú. A bohužiaľ dneska sme v tej fáze, že nevieme o všetkom rozhodovať a vidíme, že rozhodujú za nás a my v končnom dôsledku sa potrebujeme len k tomu nejakým spôsobom zariadiť. A čo môže teda ohroziť náš pravidelný príjem, tak zisťujeme, že síce tá choroba a tu je tu aj možnosť toho, že sa mi môže stať ešte aj úraz, alebo sa mi môže aj niečo horšie stať, ale môžeme prísť aj o tú svoju možnosť zarobiť si peniaze, to znamená, môžem prísť o tú prácu, respektíve o to svoje podnikanie, ktoré mám a tým pádom musím hľadať alternatívy toho príjmu už dnes. To znamená, že také moje prvé taký poznatok, ako byť finančne zdravý, nespoliehať sa len na jeden zdroj príjmu. To znamená, že pokiaľ je možnosť, a dnes to ukazuje tá situácia od dá sa povedať, začiatku roka, viem, že sme sa o tom už rozprávali, ale ako vždycky hovorím, opakovanie matka múdrosti a dneska možno tí, ktorí to až tak nevnímali, dneska budú vnímať trošku inak. Tie isté slová, ktoré budeme hovoriť a mám tú vlastnú skúsenosť, že keď aj zoberiem do ruky tú istú knihu s odstupom času, tak vnímam určite iné odkazy v tej knihe, ako som ich vnímal predtým. Tak aj dnešná relácia možno bude o tom, že si to mnohokrát budú ľudia pamätať, tí, ktorí nás počúvajú, tí, ktorí nás možno budú počúvať prvýkrát, tak to bude pre nich nové a možno to bude pre nich poučné a budú sa vrácať k tým predošlým reláciám. Ale čo dnes vnímam ako veľmi dôležitý aspekt toho zostať finančne zdravý, premýšľať o tom, že akým spôsobom ešte môžem mať ďalší zdroj príjmu, ak je tá možnosť, čo podľa mňa každá tá zlá situácia prináša aj svoje príležitosti. A človek je tvor prispôsobivý od prírody a od prirodzenia, ako sa hovorí. Takže tým pádom je dobre si možno k tomu sadnú tak spoločne a tých nápadov človek možno sám v tom strachu nevytvorí nejako veľa, ale keď sa tak možno zamyslí nad tým, že čo dokáže urobiť a v čom je dobrý a čo možno nemal možnosť doteraz prejaviť, tak teraz tá možnosť tu je, možno to nebude hneď vo veľkom, možno v tom nebude hneď aj nejaký peniaz, ale skôr či neskôr z toho môže aj niečo kvapnúť a niečo, čo človeku zároveň bude robiť radosť, zároveň môže pomôcť iným ľuďom a zároveň môže na tom niečo aj zarobiť. Keď už len poviem taký príklad, tí ľudia, ktorí boli zdatnejší a začali šiť tie rúška možno na začiatku roka a tí, ktorí ich možno šijú dodnes, tak áno, možno na tom extra veľa nezarobia. Niektorí to robili nezištne, nechceli za to nič, chceli len peniaze naspäť, aby mohli si zaplatiť tie náklady s tým spojené, čo sa týka teda toho materiálu. Ale to je jedna z možností. Hej. Ďalšia možnosť vás začne napadať podľa toho, čo robíte. Mňa len napadlo to, že áno, môžem si spustiť nejaké podnikanie, môžem si otvoriť živnosť, môžem začať niečo predávať online, môžem predávať z dvora. Moja partnerka Miška budú mať aj teraz organizovaný taký online seminár, kde budú teda hovoriť o tých aspektoch, čo to znamená predaj z dvora, kedy sa to môže robiť, do akej miery to môže človek robiť a tak ďalej. To znamená, že tí, ktorí možno sú na dedinách alebo fungujú v rodinných domoch, kde majú možnosť práve chovať nejaké takéto zvieratá alebo chovajú, tak môžu sa aj takýmto spôsobom uživiť, pretože potraviny a zdravé potraviny tie majú dneska prim. A hlavne v tejto dobe, keď nie všetko možno je až také dostupné a kvalitné, tak ako by sme si možno predstavovali. Takže aj toto sú možnosti, akým spôsobom sa môžem zamerať na to, aby ten môj príjem sa nejakým spôsobom spravidelnil a aby postupne som preniesol tú váhu toho hlavného zdroja príjmu aj na niečo iné, aby som sa vedel pripraviť na to, že ak by náhodou moja profesia zanikla, alebo ak by náhodou moje pracovné miesto zaniklo, tak kým si nájdem to ďalšie pracovné miesto alebo to niečo iné, potrebujem sa možno vyškoliť, preorientovať, tak aby som dokázal prežiť. S tým súvisí samozrejme tá otázka, že no prečo je pre nás dôležitý príjem, to je asi všetkým jasné, že potrebujem si uhradiť pre to svoje výdavky, ktoré mám, svoje záväzky, ktoré mám, či už sú to nejaké hypotekárny úver, spotrebný úver, alebo prípadne niekto platí výživné a tak ďalej a tak ďalej. To sú tie záväzky. No a samozrejme máme aj nejaké ciele ako ľudia, či už sú to také menšie, alebo niečo väčšie, alebo ešte veľmi veľké ciele, ktoré si chceme v živote splniť. A tie sú viac či menej spojené práve s tými financiami, tak preto je dôležitý ten pravidelný príjem. No a čo je veľmi podstatné v súvislosti s tým pravidelným príjmom, je práve analýza tých výdajov na prvom mieste. To znamená, že keď viem, že OK, moje príjmy sú takéto, hrozí mi, že ten môj príjem sa môže znížiť na nejakú dobu alebo sa úplne zastaví, tak samozrejme premýšľať nad tým, že ako môžem ten svoj príjem zvýšiť, alebo kde môžem získať ďalší príjem dodatočný. O tom sme hovorili aj v tej predošlej relácii, že momentálne štát, tak premostím na tú pomoc zo strany štátu, že štát prišiel s tou možnosťou, že tí, ktorí sú evidovaní na úrade práce aspoň jeden mesiac, môžu požiadať o podporu na začiatok podnikania a môžu získať až 5600 eur na úvod toho podnikania. Ešte raz zopakujem, do 4. decembra je potrebné podať tieto žiadosti. Už neviem teda, ako je to dnes, že či na úrad práce môžete ísť, alebo musíte ísť, netuším. To zjavne sa dá niekde dočítať, že či toto sa považuje za OK, že idete na ten úrad vybaviť takéto veci. V každom prípade toto je jedna jedna z tých možností, ako si zvýšiť ten príjem, teda premýšľam nad tým, že v čom by som teda mohol si otvoriť tú živnosť, začať podnikať a možno v malom, ale môžem mi na začiatok tých 5600 eur pomôcť a na to, aby som si nakúpil to, čo potrebujem. Samozrejme, 5600 eur nie je nejako veľa na to, aby som si otvoril nejakú veľkú firmu alebo veľkú fabriku, v ktorej budem, ja neviem, čo vyrábať.
Na továreň to určite stačiť nebude.
Ale na začiatok možno niečoho menšieho, čo potom neskôr môžem rozvíjať, to pomôcť môže. A zároveň teda spomínam a tu si prihrám tú svoju polievočku, že teda aj ja hľadám ľudí, ktorí by sa k nám teda pridali a pomáhali tak ďalšiemu množstvu ľudí šíriť tú filozofiu finančnej gramotnosti a teda ako narábať s finančnými prostriedkami ďalej. Takže hľadám v úvodzovkách teda učňov a ľudí, ktorí by nám teda pomohli v tomto smere sa hýbať ďalej a rozširovať teda naše rady.
A potrebujete k tomu ľudí aj s nejakým vyučením, alebo ani nemusia mať?
Zásadná podmienka zo strany zákona je ukončené stredoškolské vzdelanie. Uh-huh. To znamená, že ostatné všetko vy viete získať v rámci tých školení, ktoré máme. A samozrejme potom sú skúšky Národnej banky Slovenska na jednotlivé sektory, čiže...
Ano. Ale sú danosti, ktoré proste človek nepotrebuje vyštudovať, musí ich dostať od prírody v podstate.
Tak, mať rád ľudí. Mať rád ľudí, rád pomáhať a mať to v srdce na správnom mieste a ochota učiť a pracovať na sebe.
Áno, a môžete mať rád aj peniaze tých druhých, ale nesmiete si ich presúvať na svoju stranu.
Napríklad tak, áno. Tak, no a keď sa vrátim k tej analýze výdajov, tak samozrejme sú veľmi podstatné tie výdaje, ktoré jednoducho musia ísť a tie, ktoré máme viac menej fixné, ale potom sú tie variabilné, ktoré sa hýbu. No a dnes sa dostávam možno do takých situácií, že viacero mojich klientov mi aj samo povedalo, že nemíňajú tak ako predtým, pretože boli zvyknutí, povedzme, chodiť na výlety, povedzme, raz, dvakrát do mesiaca išli niekam s rodinou sa najesť, povedzme, čo len na pizzu a tak ďalej. Mm-hmm. Dneska to obmedzili, alebo za posledné obdobie to obmedzili, alebo to neriešia vôbec, alebo chodia na také výlety, že naozaj do prírody, kde naozaj v lese si toho veľa nekúpite. To znamená, že tým pádom dokážu aj peniaze ušetriť a tieto ušetrené peniaze si odkladajú práve na to obdobie, keby náhodou sa naozaj niečo ešte viacej pokazilo a takým spôsobom si vytvárajú tie rezervy a zostávajú im peniaze práve na to, aby sa možno mohli zbaviť tých úverov nevýhodných skôr, aby si vytvorili aj nejaký kapitál do budúcna. To znamená, že aj tá analýza výdajov dnešná je veľmi dobrá a samozrejme vrátiť sa naspäť k tým starým osvedčeným veciam a to písať si výdavky ideálne každý deň. Tí, ktorí si to nerobili, tí, ktorí to už robia a majú predstavu, že koľko asi na čo míňajú, tak sadnúť si k tomu raz za týždeň, raz za mesiac a prejsť si to. Dnes sa veľa ľudí preorientovalo na platby kartami. To znamená, že pokiaľ máte dostupný internet banking alebo nejaké aplikácie vo vašich zariadeniach, vo vašich bankách, tak si viete pekne s prehľadom pozrieť, že kde ste koľko zaplatili, prípadne koľko ste si vybrali z bankomatu, odkladáte si bločky, budete vidieť, za čo ste zaplatili, lebo není horší pocit ako to, že dostanete výplatu a o pár dní si poviete, kurník, čo povie 80% fuč a kde sa tie peniaze potratili.
No a ďalší mesiac, ďalšia výplata v nedohľadne.
Takže to je práve dôležité, aby ste si tie výdavky sledovali a keď si to budete sledovať pol roka, okážu sa vám aj také výdavky, ktoré máte raz za čas, také sezónne, tak ja ich nazývam. Keď si to budete viesť celý rok, tak sa vám ukážu výdavky aj takéto sezónne počas celého roka, ktoré súvisia povedzme s autom, s nákupom oblečenia, alebo však s autom chodíme jednak prezúvať gumy, jar, zima, jar, jeseň, potom chodíme aj do servisu, viac či menej. Samozrejme, keď kupujeme oblečenie, niekedy niečo potrebujeme dokúpiť, či už na zimu, na jar, na leto. To znamená, že takéto sezónne nákupy sa nám prejavia v sledovaní tých výdavkov a vieme sa na ne potom pripraviť. To znamená, že tá analýza výdajov nám hovorí o tom, že čo určite potrebujeme zarobiť, alebo teda mať zarobené a koľko tých peňazí nám určite odíde. A to, čo nám zostáva, pokiaľ nám zostáva, je to super, tak tie peniaze môžeme potom použiť na splnenie si tých svojich cieľov a plánov, ktoré máme do budúcna a vytvárať si tak krátke, stredné alebo dlhé peniaze. No a ako si môžeme zabezpečiť ten príjem, okrem toho, že si môžem to riziko straty príjmu rozložiť na viacero častí, že budem hľadať iné zdroje príjmu, tak samozrejme patrí k tomu aj to spomínané, keď ste sa ma pýtali ohľadom toho, že čo sa ma klienti pýtajú, tak samozrejme je to aj to poistenie, to komerčné, ktoré si môžeme zadovážiť v poisťovni, kde sú veľmi dôležité práve tie pripoistenia súvisiace s chorobou, či už vážnou alebo menej vážnou chorobou. To znamená, nejaký soplík nám až tak veľa neublíži, ale keď už je to vážnejšia choroba, nedaj Bože, choroba, ktorá vedie potom neskôr aj k vážnej chorobe takej, ktorej sa musím liečiť, nazývame ich civilizačné, kde sa musím liečiť nejakú dlhšiu dobu a môžem tým pádom prísť o značnú časť príjmu, keďže dlhodobá PNK znamená, že dostávam 55% hrubej mzdy, tak ten zvyšok potrebujem, aby mi niekto doplnil a buď si to doplním zo svojich rezerv počas toho obdobia tej dlhodobej PNK, alebo si to môžem doplniť práve prostredníctvom tohto pripoistenia. Tu sa niektoré názory líšia, niektorí odporúčajú, že radšej si tie peniaze odkladajte a keď takáto dlhodobá PNK príde, tak budete mať na to vytvorené peniaze. Niektorí zase odporúčajú práve, že túto dlhodobú PNK mať poistenú, pretože nie je to až také drahé, keď je to dobre nastavené. Samozrejme, tu môžu byť aj tie názory protichodné. Ja sa vždy pozerám na to, aký je celkový stav toho klienta, či už je to teda jednotlivec alebo rodina. To znamená, že aj aké majú rezervy vytvorené. A samozrejme, inak postupujem, keď tá rezerva nie je, alebo je veľmi malá, ako keď tie rezervy sú väčšie, čo sa týka nastavenia tých jednotlivých pripoistení. Len pripomeniem, čo je najdôležitejšie, aby v tom poistení bolo a v rámci možno toho voľného času, ktorý takýmto spôsobom trošku získame navyše, tak si je dobre pozrieť tie zmluvy, ktoré máte doma a pozrieť sa na to, čo vlastne obsahujú. To znamená, aby tam bola strata života a tá by mala byť nastavená vo vzťahu k vašim výdavkom a samozrejme aj vo vzťahu k tým záväzkom, ktoré sú. Pozor na stratu života len z dôvodu úrazu. Áno, to znamená, že pokiaľ máte tak nastavené poistenie, lebo takých som videl naozaj veľa za tých posledných 14 rokov, čo sa venujem tejto práci, že veľká suma bola nastavená práve na poistenie straty života z dôvodu úrazu. Len pozor, v prípade, že by človek odišiel na druhý svet inak ako úrazom, tak jednoducho z tej sumy poistenia úrazu nedostanem nič. To znamená, že tým pádom toto je veľmi dôležité si práve vysvetliť a pozrieť, že čo to vlastne znamená. A tým pádom určite je dôležité, aby tam bola poistená strata života nie len z dôvodu úrazu, ale aj z dôvodu choroby, čiže tá všeobecná. Samozrejme pozrieť sa na to, že či vaše pripoistenie obsahuje aj vážne choroby, tie, ktoré som teda spomínal, civilizačné, ako sú rakovina, infarkt, transplantácia životne dôležitých orgánov, zlyhanie srdca, zlyhanie obličiek, cievna mozgová príhoda a tak ďalej. Toto sú tie vážne choroby, ktoré môžu mať za následok jednak, nedaj Bože, tú stratu života, ale môžu mať za následok práve aj trvalé poškodenie a následne s tým spojenú invaliditu, ktorá sa už od 2017, ak sa nemýlim, alebo 18. dá už doplniť aj do komorčného poistenia. Predtým to nebolo, ale postupne tie poisťovne prichádzali aj s ďalšími pripoisteniami, čiže aj tá invalidita z dôvodu úrazu aj choroby je veľmi dôležitá, lebo takýmto spôsobom si to vie človek pokryť a vie si pokryť práve to, že tie náklady spojené s tou liečbou a to, že človek prichádza o ten svoj príjem, tak si vie takýmto spôsobom zabezpečiť, dokým si nevybaví na úradoch invalidný dôchodok, pokiaľ má samozrejme na neho nárok, lebo aj tam sú určité podmienky a na to, aby bolo zo štátu vyplácaná či už ten čiastočný alebo ten plný invalidný dôchodok. No a samozrejme tá spomínaná dlhodobá PN. Dlhodobou PN ja nazývam PN-ku, ktorá je dlhšia ako jeden mesiac. To znamená, že na ten jeden mesiac by každý mal mať vytvorenú tú rezervu, aby ten mesiac dokázal si svoje výdavky a záväzky pokryť. Avšak ak by tá PN-ka mala už trvať dlhšie, že 2 mesiace, 3 mesiace, nedaj Bože, dlhšie, tak tam už je dôležité, aby nejaký ten peniaz z toho komerčného poistenia prišiel, pokiaľ ten človek nemá dostatočné rezervy na to, aby to dokázal si pokryť aj bez toho. Samozrejme, tam je veľmi dôležitá práve tá analýza tých výdavkov. To znamená, že príklad, keď niekto má príjem, ja neviem, 700 euro, príklad, v čistom, ale výdavky jeho sú 500, alebo 400 euro, povedzme, že je to mladý človek, ktorý býva teraz mal akurát v nedeľu také online stretnutie s jednou dievčinou, ktorá začala práve pracovať a jej výdavky sú na úrovni 600 eur, v čistom má niečo cez 800, je zamestnaná v štátnom sektore v západnej časti Slovenska, takže tam príjem je tam o niečo vyšší ako tu v strede alebo možno na východe, ale podstata je tá, že v prípade jej tá PNK, tých 55% zhrubej mzdy, pokrie všetky jej náklady. Tým pádom sme tú PNK nastavili naozaj, naozaj minimálne, len aby bola práve kvôli tomu, že ak by do budúcna mala nejaké ťažkosti a predpokladáme, že ten príjem jej až tak sa dvíhať nebude, skôr budú dvíhať sa tie náklady, pretože chce si pripraviť nejakú rezervu nabývania a tak ďalej, čiže počítame aj s tým, že aj keby bola PN, a či už krátkodobo alebo dlhodobo, tak aby na tieto ciele nemusela zabudnúť alebo si ich posúvať v čase, tak aby dokázala aj počas tej PN-ky si povedzme na to bývanie odkladať tú nejakú čiastku. Čiže s týmto počítam aj pri tých klientoch, ktorí sú zdraví, ktorí sú mladí, tak pokiaľ tú rezervu ešte nemám vytvorenú, tak tú dlhodobú PN-ku ja odporúčam do toho zakomponovať. No a samozrejme, už veľakrát spomínaná, ako si môžem zabezpečiť príjem, je práve tá tvorba rezervy. No a tu premostím, a môžeme si dať prestávočku, tu premostím potom na tie jednotlivé druhy tých rezerv, ako som spomínal, krátke, stredné, dlhé, a povieme si, na čo ktorá slúži, ako si ju mám vytvoriť, aké by som možno odporúčal triky na vytvorenie tých rezerv, ako možno si z toho urobiť radosť, že si začneme odkladať peniaze, a aké by som možno odporúčal aj teda knihy si o tom prečítať.
Dobre, tak si dáme 2,5 minútovú prestávku a potom budeme pokračovať.
Až do mise tam drápou, na Empire zvony bijou půlnoc, neúspěšní na chodníku chrápou. Ňu, 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 New York. Vagabundi přikrytí jsou saky, jášku kdybych bydlel v Americe, asi bych tam s nima ležel taky. Pam Joe složil hlavu do kouta a má sen, že si koupil Plymouta. Ňu, 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 New York. Tady hledat štěstí nechce se mi, z vagabundy na chodníku chrápat. Já chci raději ve své rodné zemi. Že si koupil Plymouta. Ňu, 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 New York. Tady hledat štěstí nechce se mi, s vagabundy na chodníku chrápat. Já chci raději ve své rodné zemi.
Pesnička, ktorej sa dá kľudne hovoriť, že všade dobré, doma najlepšie aj pre vagabundov.
Veľmi, trošku ma aj rozveselia, normálne som sa prechytil, ako si tu pohúbkávam na stoličke.
Tak Ivan Mádek, ten dokázal opísať veľa súčasti nášho života v mnohých pesničkách. Bolo to aj o takýchto životných peripetiách ľudí, ktorí sa rozhodli hľadať šťastie v Amerike, ale ako som už povedal, všade dobre, doma najhoršie. Tak poďme, skúsme sa teda pozrieť na tú vašu tému zase z ďalšej strany.
No, ja už keď ste spomenuli to zahraničie v tejto pesničke, tak ja by som chcel pozdraviť Jozefa zo Sydney, ano, ktorý nám teda poslal dáčeky, lebo mi písal nedávno mail, že teda každý deň chodí k poštovej schránke s nádejou, že sme mu tam poslali fotku.
Jemu nič neprišlo?
A ja som mu posielal teda to mailom, lebo fakt si nepamätám, že či sme sa dohodli, že vy pošlete.
Ale ja som posielal, tak nerozumiem. Asi sa to niekde stratilo, než to prišlo. Je to taká diaľka.
A vy ste to posielali fyzicky?
Nie, ja som to posielal cez mail.
Aha, jasno. Takže možno tá diálka tá...
Tam a vy ste posielali fyzicky?
Nie, som poslal mail.
Tiež.
A on si možno spravil žart z nás, že teda očakával, že mu to poslal na takto do schránky.
Ja
a ja by som
aj
poslal, keby som mal adresu.
Aha, ja som nečakal, že to bude chcieť akože fotografiu normálne na papieri.
No, tak možno by sme ho mohli prekvapiť, no. Na budúce.
Nebudeme to takto verejne hovoriť a možno prekvapíme.
Áno.
Už teraz sme sami dvaja také veľké prekvapenie.
Áno. Tým som chcel len teda ho pozdraviť a ako verného poslucháča.
Samozrejme.
Takto aj spomenúť a vo vzťahu k tomu, že mi teda aj písal, aj som sa ho pýtal, tak som zvedavý práve na odpoveď, že ako je to u nich v tej Austrálii, ako to sa to tam rozvíja. Lebo
a vy teda také... rozťahujete akože chápadlá až do Austrálie?
Nie, skôr som vedel, že aká je tam u nich tá situácia spojená s touto pandémiou.
Keďže... Ja, že by ste aj vy chceli odísť radšej k kuklokanom.
To nie. Ja som tu spokojný, mám rád naše hory a našu prírodu a všetko. Takže, keď sa vrátim k tomu, čo sme hovorili, tak v rámci toho poistenia je samozrejme dôležité nájsť si tú vhodnú spoločnosť, tá, ktorá vám vyhovuje aj cenovo, aj kvalitatívne, aj tým, čo vám dokáže pokryť. Samozrejme, nie všetko dokáže pokryť poisťovne a samozrejme, poistenie má byť v prvom rade o poistení a nemám za to platiť nejako extra veľa. Nech je tam to dôležité, čo tam má byť. A zvyšné peniaze, samozrejme, je dôležité vytvárať si z toho rezervy. No a tie rezervy, tam je najdôležitejšie, že tie rezervy si tvoríme predsa na to, aby sme si splnili tie svoje ciele a plány, ktoré máme vo svojom živote. Či už ich máme niečo v krátkom, strednom alebo tom dlhom období. To znamená, že keď niekto má túžbu kúpiť si nový bicykel, tak samozrejme je ideálne, keď si na to bude odkladať peniaze a kúpi si to za hotové, nie že si to bude brať na splátky.
Alebo bicykel zoberie spred nejakého obchodného centra.
Áno, áno, to sa tiež teda.
Uh-huh. My sme takto raz prišli o bicykel, tak viem, o čom to je. No.
Áno, ja som tiež tak prišiel. Jeden môj najobľúbenejší bicykel. Moja sestra si ho povýšala. No,
bol tiež náš najobľúbenejší, lebo bol jediný.
Áno. Sestra išla do obchodu, mama ju poslala a ja jej hovorím: sestrička moja zlatá, neber si bicykel, no. Nemám tam reťaz. A ona: neboj sa, vedia, budem iba chvíľku. Tak sa vrátila po pol hodine s plačom, že bicykel je
zbratý.
A už sme ho ani nenašli.
To dievčatá môžete hovoriť, v jednej pesničke zaspieva: neber si ma, cero, brzdaře, a vidíte, zobrala si ho.
No. A v každom prípade tá tvorba rezervy je dobrá aj na takéto nepredvídateľné udalosti, keď nám niekto ten bicykel naozaj ukradne, aby som si mohol kúpiť ďalší a síce nie práve s najväčšou radosťou, ale mnohokrát si tak človek povie, a tak dobre, tak budem mať nový, ako ja som stratil telefón na jar, tiež som si povedal, bol som chvíľku smutný, tak som si povedal, OK, tak priestor zase kúpiť si nový.
Áno, urobiť si radosť.
A urobiť si radosť. Takže určité situácie v živote prichádzajú tie, ktoré predvídame, alebo sú predvídateľné, že chceme ich, môžeme ich nazvať cieľmi. A môžu prísť aj tie nepredvídateľné, ako prišla táto nešťastná situácia, ktorá sa okolo nás deje. A jednoducho nevieme to predvídať, nevieme, že či sa také niečo môže stať v budúcnosti, či sa to bude ťahať toľko a toľko dní alebo mesiacov, týždňov. Jednoducho na to je výborná rezerva. A práve tí, ktorí tie rezervy majú vytvorené, že naozaj boli zvyknutí a mali ten návyk vytvárať si tie rezervy od začiatku, ako začali pracovať, tak to je výborný návyk, ktorý mne chýba u mnohých ľudí dodnes. A u mňa samého chýbal tiež. A tým si nechcem sypať popol na hlavu, ale priznanie bolo také naozaj, že keď som po tej škole začal zarábať, tak áno, bol som zvyknutý si čas peňazí odložiť, ale vždy som si odkladal na nejakú vec, ktorú som si chcel kúpiť, a som si kúpil a potom som odkladal znovu. A vedel som, až potom neskôr som pochopil, že to nie je celkom fajn a že dobré je mať tú železnú rezervu, ktorá by mala stále byť s vami. A to je práve to, čo mnohokrát vidím, a kde je ten kameň úrazu, prečo potom ľudia sú nastavený tak možno negatívne, alebo že sa viacej boja práve tí, ktorí tie rezervy vytvorené nemali, alebo nemali tú možnosť ešte tie rezervy vytvoriť. To znamená, že práve toto je veľmi dôležité a čo sa snažím učiť aj mladých ľudí, ako som aj spomínal tú dievčinu, s ktorou som teda v nedeľu mal to online stretnutie, kde sme sa práve o tom rozprávali, že teraz už je po skúšobnej dobe, už prešli 3 mesiace a mňa tešil veľmi jej záujem z jej strany, že sama mi napísala ešte minulý týždeň mail, že ďakuje za finančný koncept, ktorý som jej navrhol, a že ona by si rada chcela teda odkladať peniaze na rezervu, lebo vie, že je to dôležité. Tak to ma veľmi potešilo, lebo to už je, že mám klientov už nejakých 7 rokov a toto je ich dcéra, ktorá už teda doštudovala a vidím, že tam to môže fungovať, kde ona vidí, že rodičia tak fungujú a vidí, že to je jednoducho
tak. No je to taká vzácna dedičnosť, áno?
Áno, a toto je práve to, čo rozdeľuje potom tých, ktorí majú tie rezervy a tých, ktorí ich nemajú, práve tie správne návyky. No a keď sa vrátim k tej možno odporúčanej literatúre, kde sa toto môže človek dočítať, že prečo má určité návyky vo vzťahu k peniazom. Ja som to aj spomínal v tom literárnom okienku na sklonku minulého roka, ale pomaličky sa naozaj blíži koniec ďalšieho roka. Ja si to teraz až uvedujem, že to bolo nedávno, čo sme sa o tých knihách rozprávali a už zase je tu, no. Takmer december. Tak znovu sa len vrátim k tomu, že ak dneska hľadáte nejakú literatúru, ktorá by vám teda mohla pomôcť, do obchodu sa síce teraz nedostanete, ale skúste možno pobrúsiť, či sa nedá aj stiahnuť online. A to je práve to, ako myslia milionári. Nie je cieľom, aby ste mysleli hneď ako milionár, ale tam v tej knihe ten Harv Eker tak opisuje práve to, prečo niektorí ľudia budú vždycky finančne zápasiť a niektorí nie. Mm-hmm. A čo je tam naozaj najdôležitejšie, sú práve tie návyky.
Tak viete, ako ja myslieť ako milionár, ja myslieť môžem, len tak nesmiem rozhadzovať.
Áno. A podstata je to, akým spôsobom myslíme o peniazoch, alebo akým spôsobom myslíme vo vzťahu k peniazom, to nám determinuje v podstate a ovplyvňuje nás to v našom konaní vo vzťahu k tomu, akým spôsobom potom aj nakladáme s tými peniazmi, ktoré zarobíme a tak ďalej. Určite výborná literatúra na takéto jesenné čítanie a na to, ak chcete urobiť zmenu. A jedna z tých odporúčaní, ktoré tam potom v tej knihe sú, je výborné, že tá kniha je praktická, že nie je teoretická, ale hovorí vám aj práve tie kroky, ktoré máte robiť na to, aby sa vám začalo finančne dariť aj s tým, čo máte. A to je podstata tá, že vždy potrebujete najprv zaplatiť sebe. To je ten prvý trik, ktorý treba urobiť, keď vám peniaze prídu na účet. Už sme to viem viackrát hovorili a možno tí, ktorí nás pravidelne počúvajú, znovu sa opakujem, si povedia, ježišmarja, zase to opakuje. Ale znovu, ten istý trik na tvorbu rezervy je jeden jediný. A to, keď mi peniaze prídu, ja neviem, 15. mám výplatu, príde 15. výplata, ja vtedy potrebujem zaplatiť sám sebe. Ja potrebujem vtedy odložiť tie peniaze, ktoré mám v pláne si odložiť na ten cieľ, či už je to na tvorbu tej železnej rezervy, alebo na ten bicykel, alebo na ten telefón, alebo na to, že chcem si jedného dňa kúpiť nejaké vlastné bývanie. Jednoducho tie peniaze si potrebujem odložiť vtedy. Ako máme nastavené všetky platby za záväzky a tak ďalej, máme nastavené plus minus okolo tej výplaty, tak aj zaplatiť sebe, to znamená sebe odložiť peniaze na to, že si chcem niečo splniť, že sa chcem aj odmeniť, potešiť a tak ďalej, tak na toto potrebujem si peniaze odložiť vtedy, keď peniaze prídu, nie to, čo mi zostane na konci mesiaca, keď akože všetko poplatím. Toto je veľmi dôležité si otočiť a tu zisťujem, že takýto jednoduchý trik mnohým ľuďom pomohol a mňa veľmi teší, keď aj malé percento z tých ľudí, ktorým to odporúčam, to urobí a je ochotné urobiť takúto drobnú zmenu a nemusia hneď otvárať nejaké účty alebo sporiace účty alebo ja neviem, aké programy si spúšťať. Podstatné je zobrať obyčajnú obálku a tam tie peniaze vložiť. Aj keď dneska sa odporúča všetko riešiť bezhotovostne. OK, ale keď idete možno do toho bankomatu a niekto si vyberá peniaze, tak OK, tak vyberte to, koľko uznáte za vhodné, alebo si to pošlite na sporiaci účet, podľa toho už každý ako zvládate ten internet banking, ale keď aj zvládate obyčajnú obálku a odložíte to tam a odložíte to 3 mesiace po sebe, budete na seba pyšní, budete na seba hrdí, že ste urobili zmenu a že to je ten začiatok, ktorý môže spôsobiť práve to, že o rok, o dva, o päť z toho ničoho, alebo z toho málička, čo ste začali robiť dnes, sa môže stať pomaličky väčšia suma peňazí a neskôr kapitál, s ktorým môžete nakladať vo vzťahu k tomu, čo ste si zaumienili.
Áno, je to, to je tá povestná pančucha.
Áno, ale zároveň nechcem odporúčať, že tam by mali ísť všetky peniaze. To samozrejme máme v iných reláciách, že vytvára sa aj strednodobá a potom dlhodobá rezerva. Ale pokiaľ nemám tú krátkodobú, musím sa sústrediť na ňu. Pretože ja neviem, čo bude o mesiac, o dva, o tri, čo sa môže prihodiť. A ja potrebujem si vytvoriť tú krátkodobú, tú železnú rezervu, ktorá so mnou pôjde, aby som mal minimálne na trojnásobok mojich výdavkov. Ideálne 6 a viac. To znamená, že keď moje výdavky sú povedzme 600 eur, tak moja minimálna železná rezerva, ktorú mám mať stále, je 3x 600, to znamená 1800. Ak mám svoje výdavky 1000, tak potrebujem, aby tá moja rezerva bola minimálne 3000. Ale tá železná rezerva, nie že z tých 3000 si kúpim za 1000 bicykel a neviem čo všetko a o mesiac mám už len 200 eur na účte, aj to ledva. Toto je, teraz hovorím o železnej rezerve, ktorá má s nami stále ísť a stále ju mať niekde odloženú a že toto je tá železná rezerva.
Prípadne si ju rokmi navyšovať, lebo tak všetko to okolo nás stúpa. Ano. Takže nenápadne si tam vždy niečo prihodiť, lebo sa ani nezbadáte a to, čo stalo kedysi, ja neviem, 1000, tak bude stať o 5 rokov 1500, tak aby človek mal stále nejakú zábezpeku.
Dokonca Harv Eker v tej knihe Ako myslia milionári hovorí o tom, že si má tých účtov alebo podúčtov vytvoriť viacero a jeden účet bude práve na tvorbu takéto železnej rezervy, jeden účet je na každomesačné odmenenie sa, to znamená, že si niečo kúpim pre seba, pre radosť. Keď niekto možno ja neviem, chodí hrávať bowling, tak pôjde z tých peňazí si pôjde zahrať dvakrát do mesiaca alebo jedenkrát do mesiaca bowling. Hej. Niekto, kto má rád, že chodí na ryby, tak si kúpi nový prúd napríklad. Hej. A že takýmto spôsobom si vytvoriť viacero obálok. Jedno mám na vzdelanie, ďalšie mám na toto, že kúpim si za to seminár alebo knižku, aby som sa zase zlepšil, posunul a tak ďalej.
Len na ten bowling netreba brať zase všetky obálky.
Napríklad. Takže a toto je práve tá zmena, ktorá môže začať na to, aby sa možno vo vašom živote začalo viacej dariť odkladať tie finančné prostriedky, vytvárať si takto rezervy a byť potom viacej v kúde, keď sa aj niečo neočakávané bude diať. A či už to je takto globálne, alebo to bude súkromné iba u vás, lebo aj to, že keď niekto má vážnejší úraz, alebo niečo sa udeje, tak celý svet o tom nevie, ale vy máte to tú starosť, ktorú potrebujete nejakým spôsobom vyriešiť. A keď tú rezervu máte vytvorenú, je to super, pretože dáva vám to istotu a taký pokoj na duši, že nemusíte sa bať, z čoho zaplatíte o mesiac účty, aj keby prišlo tých peniazí menej, alebo žiadne. Zároveň vám to dáva aj slobodu v tom, že keď váš zamestnávateľ alebo tá práca, ktorú robíte, vás prestane baviť alebo vás nebaví. A vy si poviete, ja toto už tu nemusím znášať, pretože už cítim, že to nie je dobré, tak viete sa so tým zamestnaním alebo s tým zamestnávateľom rozlúčiť a dať si dostatok času na zregenerovanie sa a nájdenie toho, čo by ste chceli naozaj robiť. A čím väčšiu tú rezervu máte, tým viac času vám to dáva a nemusíte zobrať hneď prvú prácu, ktorá momentálne vás tlačí do toho, lebo už budúci mesiac nebudete mať z čoho zaplatiť účty. Takže podstata je len v tom, aby sme sa na to pozerali s tým optimizmom a pozitívne a keď aj odložím, lebo niekto si povie, ale mne zostane 5, 10, 15 eur a to ja s tým čo dokážem. No lepšie je odložiť 5 eur, ako neodložiť vôbec nič. A podstata je tá, keď začnete sa na to sústrediť a dávať pozornosť tomu a začnete nad tým premýšľať v tom pozitívnom zmysle, tak vás začnú aj napádať tie myšlienky a tie nápady, že akým spôsobom by som ten svoj príjem mohol možno zvýšiť, čo môžem urobiť dnes, aby som zajtra sa mohol mať o trošku lepšie, aby som o trošku viacej toho vedel a aby som o mesiac, o dva, o tri, opäť o pol roka úplne tú svoju situáciu mohol začať úplne inak vnímať a meniť, tak aby som sa dopracoval k tomu, čo chcem. Energia nasleduje pozornosť. To znamená, čomu venujete pozornosť, to bude rásť. Tomu, čomu pozornosť nevenujete, nebude rásť. To je ako s kvietkom. Keď máte kvietok, ktorý pekne zalievate a dávate mu to, čo potrebuje, aj dostatok slnka, dostatok vzduchu a to, čo ten kvietok má rád, tak ten kvietok bude rásť, bude prosperovať, bude sa mu dariť. No a keď máte druhý kvietok, ktorý nebudete zalievať, nebudete sa o neho starať a necháte ho na pospas z osudu, tak ten kvietok postupne zhynie a bude chraňovať, až teda postupne zhynie a není z toho nič. A tak je to so všetkým, aj s našim zdravím, aj s našimi vzťahmi, či už v rodine, alebo aj medzi priateľmi. Všetko, čomu venujete pozornosť, môže rásť. Čomu pozornosť nebudete venovať, skôr či neskôr zanikne.
Neviem, ja keď vás tak častokrát sledujem a venujem vám pozornosť celú hodinu napríklad, tak nejak ste nepodrástli.
Či? Ja si myslím, že áno.
O 2 cm aspoň za tie roky, čo
určite
to...
Určite áno.
Áno, už sa áno. podarilo. Dobre, tak ja vám budem venovať pozornosť rád aj minimálne o 2 týždne.
A, to už máme koniec.
No už je tu, pozrite sa, hodina nám ušla.
Nie,
no. A budem rád, keď z vás urobím dvojmetrového.
Dobre, to vám teda držím palce.
No, ale že keď nebudete rásť, tak to budete dávať mne za vinu, že som vás málo pozoroval a sledoval.
Nemusí to byť len o fyzické výške, Peťa, ale môže to byť aj o tej...
Dobre, tak iba duchovná. Duchovne budete Dobre. Teda minimálne 200-kilový. Duchovne.
Tak ja ďakujem veľmi pekne za to, že som sa dneska mohol takto podeliť o svoje pohľady k tomu, čo momentálne okolo nás je. Mm. Samozrejme, budem vďačný za komentáre, a či už také, alebo onaké, prípadne až máte vy, vážení poslucháči, ktorí nás počúvajú viac či menej pravidelne, ak máte vy nejaké otázky alebo niečo, čo by vás zaujímalo, aké témy by ste chceli rozobrať momentálne tejto, či už vo vzťahu k tejto situácii alebo aj nie. Ja budem za to vďačný, aby som naozaj pripravil niečo, čo vás zaujíma, čo vás teší, alebo čo by ste chceli počuť vo vzťahu k mojej profesii. A pokiaľ nie, nevadí, ja za čo vymyslím.
Áno, pokiaľ nie, tak píšte. Pokiaľ nie, tak píšte na akú adresu?
Píšte na adresu kovalcikandrej@ovbmail.eu
alebo volajte
na čísle 0917-232-450.
Tak. No a hádam sa, o 2 týždne budeme vidieť. Uvidíme, že či teda budeme v karanténe, alebo ako to bude vyzerať.
Ja sám som zvedavý tiež, čo sa bude diať, a budeme si držať palce v každom prípade a budeme sa počuť. A verím tomu, že čo skoro aj vidieť.
Tak pre dnešok ďakujeme, pán Kovalčík. Pozdravujeme domov, rodinku. Nech ste zdraví.
Ďakujem pekne.
Nech ste stále takto optimisticky naladení a o 2 týždne pri finančnom zdraví sa tešíme opäť do počutia.
Podobne, Peter, do počutia. Všetko dobré.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.